halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee FM-yada iyo sidoo kale to caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Jimcaha wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba Febraayo saaka waa 7 sanadka 2025ka waa 6 barkii aroornimo idaacadeena saaka iyo caalamka ee VOA-dan waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo sheegay in ciidamadiisa ay la dagaalamayaan ajaanib meelo kala gedisan kaga soo duulay Puntland.
Dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga. Ilaa hadda qof suura Soomaaliyeed aan u garanno intii halka ku dhimatay oo 100 kor u dhaafaysa ma jiraa. Kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhow Itoobiya iyo Tanzania meelahaas ka yimid. Dadka intiisa kale waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqday gobolka Waqooyi Bari Kenya oona amray in la qafiifiyo isla markaasina dabagalka lagu sameeyo dadka Kenyaanka ee ID-ga qaatay Soomaalida gobolkaasi degan ah. Wax dib u eegis lagu sameeyay qodobadaasi warar kale ku saabsan doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Laba boqol oo askari oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa qamisi xalay gaaray dalka Haiti si ay markaas ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ay taageerayso ee lagula dagaalamayo kooxaha burcadda ah ee ka dagaalamaysa dalkaasi Caribbean-ka isla markaasina dhibaatada xoogan ay ka jirto. In ka badan 600 oo sarkaal oo Kenyan ah ayaa horeyba u jooga Haiti kuwaas oo qayb ka ah ciidamada caalamiga isugu jira saraakiisha booliiska iyo saraakiisha kale ee dalalka kala gedisan ka kala yimid kuwaasoo Jamaica iyo sidoo kale Guatemala, El Salvador iyo dalka Kenya qayb ka ah waxayna ka caawinayaan booliska Haiti la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wadiya gacan ka hadalka inta badan caasimada Port au Prince. Booliska qaran ee Haiti ayaa waxa ay tiro badan oo ka mid ah xoogagaasi burcada ay ku baacsanayaan halkaasi. Waxaana jirta in qabiir ku xil dheer arrimaha Haiti uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press khamiisii xalayto in howlgalka qaramada midoobay uu door muhiima ka ciyaarayo sida uu yiri sugidda ammaanka Haiti. Waxaana imaatinka askartan cusub ee Kenyaanka ah ay shaki gelinaysa horaantii ay markaasi shaki ka saareysa hadalhayntii hore loo hadalhayay in Kenya ay soo dhameystiri doontay in kala ciidamada loogu talagalay la dagaalanka burcadaasi. Dalka Pakistan sida ay dawladdu sheegtay qamistii waxaa dhintay hal askari 12 kamid falaagadana waa lagu dilay iskahorimaad xoogan oo goor hore aroornimadii ka dhacay degmada Waqooyi Galbeed ee xadka Afghanistan waddankaas uu la wadaago ee rabshadaha badan ee hareereen. Warka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada oo sababay dhimasho fara badan iyo dhaawacba uu ka dhacay Waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada amaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka halkaas ka wada ee xiriirka la leh kooxda la yiraahdo Tahriik ee Taalibaanta Pakistan ama TTP. Weerarkaasi falaagada ee lagu bartilmaameedsanayo ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dowladda ayaa maalin walbaba waxa uu ka dhacaa deegaanka hoostaga gobolka Khyber Pakhtunkhwa oo ku yaala gobolka Waziristan xuduudiisa. Rabshadahaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal dad ah bilihii la soo dhaafay iyada oo TTP-na ay sheegtay in mas'uuliyadda inta badan weeraradaasi ay ayagu leeyihiin. Warkii dunidana waa nagaynta. Wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Madaxweynaha Puntland oo isagu ka hadlay dagaalka ay kula jiraan ciidamadiisa maleeshiyada ururka Daacish ee buuraha gobolka Bari ayaa sheegay in Puntland ay ku soo duuleen ajaanib ka kala yimid dunida daafaheeda oo heysta dhalashooyin kala gedisan. madaxweyne Dani ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay xilli uu booqday xalifiidkii dhaawacyada ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. Warkan waxaa ka soo diray halkaasi Yuusuf Maxamuud. Yuusuf wariyaha VOA.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo booqanayay ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalka ay Puntland kula jirta kooxda Daacish ee ka soconaya buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari ayaa sheegay in ajaanib u dhalatay wadamo kala duwan ay qayb ka yihiin dagaalkaasi, waxaana uu sheegay in dagaalka kooxaha ku jira ay ka mid yihiin kooxo Soomaaliya xuduud la leh balse intooda badan ay ka soo jeedaan wadamada Bariga Dhexe iyo waliba Aasiya, waxaana uu sheegay in halkaas ay u tageen in ay gabaad ka dhigtaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo sii hadlayay ayaa dagaalka Puntland kooxda Daacish ku micneeyay dagaaladii ka dhacay buuraha Afghanistan.
Dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga, ilaa iyo hadda qof suurad Soomaaliyeed aan u garanno intii halkaa ku dhimatay oo boqol kor u dhaafaysa ma jiraan. Kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhowa Itoobiya iyo Tanzania, meelahaas ka yimid. Dadka intiisa kaleeto waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen. Waa xuduud la leh Soomaaliya oo dagaalka ku jira ilaa hadda aan aragnay waa Kenya dadka socda iyo dad Itoobiya ka socda. Waa dhici kara dadka intiisa kale dhul aad u fog ka yimaadeen, dalalka Bariga Dhexe ka yimaadeen, dalalka Eeshiyada fog bay ka yimaadeen, dad Pakistan iyo Afghanistan muuqaal eg baa ku jira. Waa wax mucjiso ah, waa wixii ummadaha adduunka oo dhan ay iska soo oriyeen baa dhulkeenna ka dhigtay gabaad. Laakiin ha ogaadaan dhulkan dad baa iska leh, dowlad baa ka jirta, dadkeeda difaacanaya. Hawlgalkan waa hawlgal taariikhiya, waa hawlgal lagu baranayo dadka Soomaaliyeed, waa hawlgal lagu baran doono Puntland. Wili ma dhicin xajmi intaa la'eg iyo duruufta dalkaas ku taala in dowlad state ah oo kooban waxa ay ka qabatay. Meeshan waxaa la midhayd buuraha Afghanistan iyo Torabora, dhowr iyo afartan dalba isugu tagay oo waxba ka qaban waayay ilaa ay la heshiiyeen. Laakiin waxaan ballan qaadeynaa annagoo cidna aan ku tashanayn inaan insha Allah deegaanadeena ka dursaarno. Waana taariikh dadka Soomaaliyeed lagu yaqaanay, wahabka galay dadka Soomaaliyeed Ilaahay uu ka dulqaadi doonaa, cadow damana dhulkiisaba noqon doonta.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in xaalad adag oo ku aadan dagaalka Daacish ay Puntland ku jidho, waxaana uu codsaday in lagu garabsiiyo dagaalkaasi ay kula jiraan argagixisada Daacish.
Xaalad adag bay Puntland ku jirtaa, ay keli ku tahay dagaal weeye, waqti buu qaadan karaa, howl culus baa socota, kharash aad u fara badan ayay dowladdu ay ciidanka la garab taagantahay, hadday tahay saanad, hadday tahay sahay, hadday tahay dhaawac iyo daweynteeda. Dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii logistikadu ay ciriiri tahay wey, waxaan u baahanahay garab istaagiin. Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan. Ciddii wax ku biirisa diidi mayso, way soo dhaweynay, laakiin cid baa waxna taray gacmaha u laaban mayno. Waxaan insha allahu tacaala uga mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay howlgalkaas wadamada qaybtood, oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socod waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqeymaha, laakiin howl maxduud ah marka loo fiiriyo la hurayo, ciidanka ma jooga, agabka yaalla, saasta taalla, gaadiidka yaalla, dhaawaca laguraayo, wax Puntland intaa ka taageera ma leh, xabad kaliinana allah ka dhigay. Marka waxay muujiyeen reer Puntland inay isku tashadeen, isku tashigaasi inuu yahay midka guusha soo dedejiya.
Puntland ayaa weli waxay dagaal culus kula jirta kooxda Daacish kaasoo ka soconaya buuraha Al-Miskaad. Dagaalkii ugu dambeeyena waxa uu ahaa dagaalkii ka dhacay Toga Jaceel oo ka tirsan buuraha Al-Miskaad. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari kaga qayb galay aaska Allah u naxariiste gaashaan la sare Mukhtaar Qoryood iyo weliba Cabdifataax Qoryood oo ahaa laba walaala ah oo ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyey ee buuraha Al-Miskaad. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha Kenya William Ruto-na waxaa shalay uu dib u furay xafiiska laanta socdaalka ee Garissa oo muddo ku dhowaad 10 sano ah xirnaa halkaasi, waxaana ay tani u fududeyn doontaa Soomaalida waqooyi bari Kenya inay baasaboorka halkaasi ka qaataan. Dhinaca kale, Ruto ayaa wajeer arbacadii waxa uu sheegay in la joojiyey bixitaankii dheeraa ee lagu sameyn jiray waa baaritaanadii dheeraan raahda lagu sameyn jiray Soomaalida xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaankaasi xadka marka ay dalbanayaan kaararka aqoonsiga ee dalkaasi Kenya, waxaana ay soo dhaweeyeen arintaasi dadka reer Wajeer. Warbixintan waxaa Wajeer ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Xuseen.
Muddo sanado ah dadka degan waqooyi bari Kenya waxay la tacaalayeen baaritaano dheeri ah oo ay ku sameynayaan hay-adaha dowladda ka hor inta aysan helin warqadaha aqoonsiga ee qaran. Laakiin madaxweyne William Ruto ayaa wajeer ugu dhawaaqay in bixinta kaarka aqoonsiga ay u baahnaan doonin baaris ballaaran. Arintaas ayaa qaar ka mid ah dadka waqooyi bari Kenya ay soo dhaweeyeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waa Advocate Haashim Maxamed Cilmooge. Muddo dheer ayay arrintan xasuuqaysay,
sharciga wadanka ka jira ama dastuurka wadanka ka jira ma ogoleen waxaas dadka in la kala takooro, laakiin sharci uu noo shaqeyn waayo oo waa la aqoonsan waayo oo xorriyaddan lehna uu na siin waayo. Afar madaxweyne oo Dr. William Ruto ka horreysay arrinta way nagu fiirsadeen, waana lagu xasuuqay. Waa madaxweynihii koowaad oo Kenya 6 sano kadib arrinta shaca ka qaaday, wajeerna ku saxiixay oo dhagas. Aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqaynaa, dhib ayay nagu haysay, cadaalad darro ayay ahayd. Qodobka 27 oo dastuurka Kenya wuxuu qorayaa shicibka Kenya sharciga hortooda waa inay ka seenaadaan, sharcigana isku sii u difaaco.
Magacaygu waa Xasan Xuseen Shuuriye, waxaan ka soo joogaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, khaasatan waxaan joogaa Wajeer. Run ahaantii waxaan soo dhaweynayaa arrimihii shalay madaxweynaha uu ku dhiwaajiyey waxyaalihii annaga nagulahay oo tufxan bixinta markii aan u baahanahay baasaboor ama aan u baahanahay kibandar midib takoor aan ahayn midka Kenya lagu haya ayaa nagulahay. Shalay madaxweynaha barxadda qoraxay isagoo taagan Wajeer wuxuu saxiixay furxan bixintii in laga qaaday annaga haddaan nahay Soomaali nagala qaaday. Aad iyo aadan arrintaas u soo dhaweynayaa.
Bayaanka madaxweyne William Ruto ayaa iminka wixii ka dambeeyey waxay shacabka u fududeyn doontaa helitaanka kaarka aqoonsiga, taasoo waqti badan dhibaatooyin badan ku soo saartay shacabka Waqooyi Bari Kenya. Madaxweynaha Kenya William Ruto safarka uu Waqooyi Bari ku joogay ayaa waxaa sidoo kale uu ku dahfuray mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin wadooyinka, korontada iyo sidoo kale waxbarashada oo gobolka uu zaid ugu baahan yahay, maadaama gobolkani lagu tilmaamo inuu yahay gobol dhinaca horumarka ka dambeeya gobollada kale ee waddanka Kenya. Axmed Xuseen, hubanaha V O A, Wajeer.
Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Canada ku dhaqan ayaa waxaa ka socda ololaha doorashada gobolkaasi oo ahmiyad weyn u leh dadka degan gobolkaasi ee Soomaalidu ay ka mid yihiin. Waxaa doorashadan qayb ka ah dhowr musharax oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida gobolkaasi, iyadoo dad aad u fara badan oo Soomaali ahna ay isu diiwaangeliyeen inay codadkooda dhiibtaan. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray isla gobolkaasi Ontario ee dalka Canada si uu markaasi bal nooga faallooda doorashadii hannaanka u socoto. Axmed Cabdi,
waa mahadsantahay Zahra. Horta doorashadan sidii hadda maaragtay lagu waday waa laga soo hormariyey waqtiyadii ay dhici jirtay, waayo ninkan gobanarka hadda gobolkan hadda doorashada iskugu wacay oo la dhaho Dagford waxa u harsan hal sano, muddaadii hal sano iyo waxba u harsan, laakiin wuxuu u arkay inuu soo dedejin karo oo soo hormarin karo. Marka wayna bilaabatay, waxayna dhacaysaa 27-ka bishan. Wallaahi wadooyinka markaa fiisid musharaxiinta aad ayay maartay tabeelayaasha ugu soo dejiyeen wadooyinka, waana way ka muuqataa yacni inay gobolkan maartay doorashada dhanka doorashada maartay aad saxmadii ugu jirta maartay aad loo danaynayo.
Way maxaa loogu baahday in laga soo hormariyo waqtigeeda doorashada?
Wallaahi waxay ku xiran tahay maartay maxaa la dhihi jiray ninkan baa marka hore wuxuu arkay yani muddada hadda uu haysto inay muddo maartay aad u yar ay tahay dhankiisa, uuna rabana inuu helo 4 sano oo maartay hadda cusub iyo kow, wuxuuna ku andacoonaya maartay inay maartay dhanka Mareykanka iyo cadaadis ugu imaanayo maadaama nala saarayo yani canshuurtii iyo ganacsigii maartay hadda weerar dhankaas labada wadan u dhexaysa ay jirto, uuna leeyahay maartay anaa wax ka qaban karo oo arrimahan waxaan u baahanahay inii maartay 4 sano oo cusub oo hadda miko inaan u helo maartay jaanis sifa aan maartay dadka waxa ugu qabto kale.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kaleeto Soomaalida ayaa gobolkaasi aad ugu badan, sidee ayay Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Ontario ugu diyaar garoobayaan doorashadan ama ay uga dhex muuqdaanba?
Wallaahi Saara, waa mahadsan tahay. Soomaalida horta hadda gobolkan hadda waa aad baa maartay dalka Kanada doorashada waa fahmeen, waayo waxay u arkeen maartay inay dantooda waxay ka arkeen yacni inay maartay haddii qof iyaga ka socda ama matala ay soo doortaan wax loo qaban karo, gaar ahaan sida hadda doorashadan hadda socoto oo maartay hadda Toronto aad maartay ololaheeda uga socdo. Soomaalida hadda markii hore waxaa joogay jeli ama maartay ku jirjiray Faisal oo ka socda dhanka NDP-da, xisbiga NDP-da oo haddana ah ninka aad loo garanayo maartay, laakiin waa soo bateen hadda ilaa ay 4 bay ku taagan yihiin. Marka Soomaalida waxyaabo waxaa jirta iyaga maaragtay si gaar ahaaneed u saameeyo sida dhalinyarada hadda caruurta oo kaleo dilalka iyo wixii soo bateen. Marka waxay u arkeen inay aad maaragtay maaragtay yani inay codeyaan yani sifa dilalkan faraha badan iyo ardayda oo la wacyigeliyo iyo maaragtay daraagsi ilmihii laga reebay iyo yani qofka ay la kulmi karaan dantooda ay u arkaan maaragtay inay ka dhex heli karaan unbay hadda maaragtay ugu codeynayaan. Marka sababta keentay inay maaragtay soomaalida aad ugu soo badato waxay fahmeen communityga in loo baahan yahay qof iyaga luuqad fahmaayo ama luuqada soomaaliga fahmaayo ahna qof iyaga ay soo doorteen maaragtay inay u baahan yihiin.
Waa tahay marka intee qof ayaa ka sharaxan gobolka oo soomaalida ah ka mida deegaanka?
Wallaahi ilaa hadda adii inta la huwo waa adii waxay gaarayaan shan. Marka waxaa jirto magaalo la dhahayo Kitchener iyo Hamilton, magaalooyinkaasna waa dhow laba qofaa ka taagan Soomaali. Gabar horta iyada horaan bay Hamilton uga soo gashay oo marka haddana laakiin waxaa maaragtay siyaabo siyaasadeed awgeed ayaa xisbigeeda u saareen. Hadda marka waxay ku tartamaysaa xisbi ahaan maaragtay ma si shaksi ahaan oo independent ahaan ayay u tartamaysaa. Waxay ka taagan tahay Hamilton, wiil kalena wuxuu ka taagan yahay maaragtay magaalada dhahayadana Kitchener. Torontona waa ilaa hadda waa ku badan yihiin saddex kale, waa saan jeclahay oo uu ku jiro wiil la dhaho Liban hadda cusub, isagana yar kaloo la dhaho Maxamed Firin in la dhahaan jeclahaa waa ku badan yihiin.
Waa tahay marka soomaalidu maxay uga dhigan tahay siyaasadda Canada inay ku biirayaan ama ay waayadan dambe kusoo badanayaan?
Wallaahi waa horumar weyn waa la dhihi karaa, waayo waayadii hore lama arki jirin shaqsi Soomaali intii lasoo doorto ama xafiis u furan yahay ama xafiiskiisa la tegi karo oo loo sheegan karo baahida gaar ahaaneed oo loo baahan yahay. Marka waa arrin guul ah soomaalida dhankeeda aad maaragtay guul u ahaan dhihi karaa hadda, waana loo baahan yahay.
Axmed Cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Canada ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka iigu warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o e da ee London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kadib dowladdii bashaar al asad ee dhacday bishii diisembar ee sannadkii ina dhaafay iyo maamulka cusub ee axmed al sharaac, waxaa soo baxay in suuriya iyo israa'iil ay yeelan doonaan cilaaqaad diblomaasi. arrinkan ayaa isa soo taraya tan iyo intii uu madaxweyne Donald Trump ku guuleystay doorashadii Maraykanka. waxay u muuqatay inuu Trump dadaal badan ku bixin doono in wadamo badan oo bariga dhexe ahi ay hagaajiyaan cilaaqaadka iyaga iyo israa'iil ama ay xiriir cusub samaystaan. haddaba xiriir nooc ma ah ayay yeelan karaan Israa'iil iyo Suuriyada cusub? barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. sannadkii aynu soo dhaafnay markii ugu horreysay ayuu madaxa Suuriya Axmed al Sharaac ka hadlay Israa'iil. waxa uu cambaareeyey ciidamada Israa'iil ee Suuriya gudaha u galay ee dalkiisa, isaga oo tixraacaya jabinta Israa'iil ee heshiiskii xabad joojinta ee Suuriya ee sannadkii 1974-kii. waxa uu ballan qaaday in Dimashiq ay u hoggaansami doonto heshiiskaasi. waxa aanu sheegay in burburka nidaamkii Asad uu soo afjaray wixii ay Israa'iil ku andacoonaysay ee khatarta kooxaha hubaysan ee ay Iran taageerto ee ku sugnaa Suuriya. Axmed Sharaac ayaa fariinta uu diray Israa'iil ku celiyey bishii aynu soo dhaafnay, isaga oo sheegay inay meesha ka baxday marmarsiyadii ay Israa'iil ku doodi jirtay ee nidaamkii Asad in uu gobaad siin jiray kooxo xag jir ah. waxa uu dib u xaqiijiyey go'aankii Suuriya ee heshiiskii xabad joojinta ee sannadkii 1974-kii. waxa aanu muujiyey inay diyaar u yihiin in ay qaabili doonaan ciidamo qaramada midoobay oo la keeno. haddaba qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa hadallada Axmed al Sharaac u turjuntay in maamulka cusub uu dabacsanaan doono Israa'iil, laakiin kadib qiimeyn lagu sameeyey hoggaanka cusub ee Suuriya waxaa soo baxday inay labada dhinac kala taagan yihiin kaaf iyo kala dheeri. inta aynaan eegin suurtagalnimada inay Suuriya iyo Israa'iil yeeshaan cilaaqaad diblomaasi, waa maxay sababta iminka Tel Aviv ciidamo u geysay Suuriya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, Israa'iil ciidamada hadda ay soo gelisay Siriya waxay uga gol leedahay marka laga soo xigto wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu in tallaabadani ulajeedada ay tahay in laga hortago xoogag adow in ay isku abaabulaan meel u dhow xuduuddooda. ciidamada Israa'iil waxay la wareeyeen meelaha ka caagan militariga oo Golan Heights ay ahayd iyaga gacanta ku dhigay, horeyna ay u kor joogteynaysay qaramada midoobay. Talaabadan ayaa waxaa loo arkaa in Israa'iil ku doonayso in ay ku sugto ammaanka xuduudda dhanka waqooyi si ay uga hortagto in wadooyin lagu soo tahriibiyo hubka iyada oo loo wado Lubnaan loona sii marinayo Siriya ayna u dhicin. Arrinta ugu weyn, Cabdi Xaafidow, waa sidaas.
Inkastoo ay isbedelayaan halkudhegyada caqabadaha qaab dhismeed, siyaasadeed iyo taariikheed ee ku wajahan sidii caadiga ahayd waa kuwa aan laga gudbi karin xaaladda hadda jirta. Inkastoo ay Israa'iil iyo Mareykanku ay u muuqdaan inay doonayaan in xiriir caadiya wadamada Bariga Dhexe ee weli ka dhaga adeegaya inay la yeeshaan Israa'iil ay fuliyaan, haddana xaaladda iminka taagan ayaa ka dhigaysa wax u dhow inaanay dhici karin sababo badan awgeed. Intii ay haddaba leeg tahay suurtagalnimada Tel Aviv iyo Dimashq oo yeesha xiriir diblomaasiyadeed, waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Siriya weli ma dhowa, wayna adag tahay, waxaana arrinkaasi kallifaya colaadda gaamurtay ee aada u qotada dheer ee labada dalka dhexdiisa, laga bilaabo tan iyo aas-aaskii Israa'iil 1948 Siriya marnaba ma aynan aqoonsan jiritaanka Israa'iil, waxayna la gashay dagaalo dhowr ah oo ka mid ahaa dagaalkii 16 soconayay ee 1967 dhacay, kaasoo Israa'iil ay kula wareegtay buuraha Golan Heights-ka loo yaqaano. Haddaba Siriya marnaba mayna aqoonsan Israa'iil. Calaaqaad joogto ana waxay la lahayd Bashaar iyo Bashaar Hurti aabihii Asad, in mataqan Xaafid al-Asad, Iran iyo Xisbullah ayay calaaqaad la lahayd Siriya, iyada oo kuwana ay ahaayeen cadow Israa'iil cadow ku ah. Haddaba Siriya waxaa jilciyay nidaamkii Bashaar dagaalkii sokeeye ee socday ee muddada dheer socday, hase yeeshee isbedelka hadda dhacay ee mucaaradka ay kula wareegeen dalka iyaduna kheyr uma soo kordhinaya Israa'iil, sababtoo waxay u arkaan niman xag jir ah oo mataqaanaa marnaba aan aqbalayn in calaaqaad wanaagsan uu dhex maro ayagii Israa'iil, iyadoo weliba ay dhul ka sii haysato. Marka inta xal looga helayo muranka dhulka iyo Siriya oo isbedesho oo waxaalaali wixii Israa'iil ma aragtay cadow ka weecato, oo macnaha taasna dhicitaankeedu runtii aad bay u adag tahay marka dhan walba laga fiiriyo. Marka ma dhowa xiriir dhexmari doono oo caadi ah labada dal.
Talaabo kasta oo loo qaado, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo cilaaqaad diblomaasiyadeed ay la yeelato Israa'iil, waxaa loo arki doonaa inay tahay khiyaano qaranimada Suuriya iyo in laga tanaasulay dul Dimashq laga haysto. Nabarada iska horimaadka ayaa weli muuqda soo jireen ahaa fikradda la macaamilka Israa'iil laha dad badan oo reer Suuriyaahi waxay u arki doonaan ceeb iyo meel ka dhac qarankooda loo soo darsay iyo in la dhayalsaday iska caabinta dowladda ay u arkaan cadow. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu haddii ahay raalli ka noqdo mar kale kulmayno. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waa tahay markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Haddii aan soo qabto ka hor intaanan hees idiin soo daynin, bal warkeena kuwa ugu waaweyn. Pakistan ayaa sheegtay Khamiista in hal askari laga dilay 12 fallaagada ka midana ay dileen isku horimaad xoogan oo aroortii horeeta ee saaketa ka dhacay degmada qalalaasaha faraha badan uu ka taagan yahay ee waqooyi galbeed ee xadka Pakistan uu la wadaaga Afghanistan. Warar ka soo baxay dhinaca militariga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada badan sababay uu ka dhacay waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada ammaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka kula jira ee xiriirka la leh ayaa la yiri. Kooxda la yiraahdo Tahriik e Taalibaanta Pakistan amaba TTP, weerarkaasi fallaagada ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dowladda, waxaana ku dhinto inta badan marka ay ka dhacaan halkaasi gobolka Khaybar Bakhtuqwa la yiraahdo iyo kuwa kaleete Waziristan xuduudda la leh dad fara badan. Rabshadahaasi ayaa waxa ay keeneen in boqolaal qof oo dad ay ku dhinteen bilihii lasoo dhaafay, iyadoo TTP-na ay sheegato inta badan mas-uuliyadda weeraradaasi. 200 oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa qamisii xalayta waxay gaareen Haiti si ay markaasi ay ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ee taageeraysa ee lagula dagaalamayo burcada ee ka socda dalkaasi Caribbean-ka ku yaala Haiti ee dhibaatada faraha badan ee ka jirto. In ka badan 600 askari oo Kenyan ah ayaa horay u jooga Haiti, kuwaasi oo qayb ka ah ciidamada caalamiga ah ee isugu jira saraakiil booliis iyo askar kaleeto oo dalalka ay ka mid yihiin laga kala keenay Jamaica, Guatemala iyo El Salvador iyo Kenyaba, kuwaasi oo caawinaya booliiska Haiti oo la dagaalan adag ugu jira rabshadaha ka socda magaalada caasimada ee dalkaasi sidii gacanta loogu soo celin lahaa. Booliiska qaran Haiti ayaa waxa ay yihiin kuwo tiro ahaan aad uga yar burcada, isla markaasina aan awood badan lahayn. Markana codka baxsan ee BK.
La ishqino armudi hal chaayil naftid tuga shada armudi la ishqino armudi hal chaayil naftid tuga shada duu walay duqta digay arnu anay gudara qabri gay dadaxayo diwanka diwanka armangala hadu walay duqta digay arnu anay gudara qabri gay dadaxayo diwanka diwanka armangala demo demo yani go ku chal naftay dana ando way armadiga dorsatayo indaday gudayrisayo dalxiiska mela kale daymo daymo yani go ku chal naftay dana andoy armadiga dorsata dilday gudayrisayo dalxiiska mela kale
codkaasi baxsan maxamed saciid b k ayaan idaacaddeenna aroornimo kusoo gabagabaynayna. Waa sahre cabdiaxmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Taladan ku deynaya Adooy dirna haya Qalbiga rahmadi gato Dogigo noqda inaan tooriga munayn armay dantu caawisa armuhu dogigo noqda inaan tooriga munayn armay dantu caawisa hadbay diidaro markii dunta lagu xiray armaad abadanada dadada dadada kayelata qaaday hodan diidaro.